Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Kan du skru det litt?
Hallo, velkommen til Kan du skru det litt? Det en podcast som handler om gitar. Jeg heter Øyvind Blomstrøm, og jeg lager den podcasten her I samarbeid med Vintage Gitar og gitarmaker Lars Emil Dahlin. Dagens gjest på en måte mest kjent som bassist, men sannheten det at han spiller noen av de mest ikoniske gitarlinjene I norsk rock. Han evig nysgjerrig og åpen for nye lyder og ideer, og han har gitt oss utrolig mye musikk gjennom sin innsats med liksom Jokke og Valentinerne, St. Thomas, Valentorets og I de senere årene, og med den nydelige bandet Sennehopen, hvor han en vaskeekte lead-gitarrist. Tenk på mandolin på Her kommer vinteren, eller Jeg redd, eller den fantastiske gitarsolen på Alt kan repeteres. Alt det her kommer fra fingrene til dagens gjest, legenden Petter Pogo. Ok, men da har jeg trykt rekord, ja. Og så bruker vi bare å gjøre det sånn at vi sier hvor vi Nå vi I Ski, heter det her.
Ja, teknisk sett så vi I Ås kommune. Den veien her nede, den ligger I Ski, eller nu Nordre Follo kommune.
Ok.
Mens huset ligger I Ås kommune. Men vi befinner oss da omtrent midt mellom Ski sentrum og Krogstad, for de som lokalkjent.
Mm. Flott. Og når jeg kjørte hit, så kom jeg igjennom, for jeg kjørte ikke liksom hovedveien, men jeg kjørte en sånn gammel vei, den som kjørte som en sånn veldig bratt bakke når du kommer til Ås, så det gikk opp
ja.
Åsen.
Ja.
Og sånn veldig svinget, og så ser det ut som, det litt sånn postmannpett-landskap, veldig flott sånn treallea, liksom, og sånn murhus og liksom mur, og, det veldig landlig. En vei jeg aldri har kjørt før noen gang, men det var innmari fint. Og så det sånn at når vi kom hit, så snakket vi om at du egentlig ikke har bodd her ute I Ski noe spesielt lenge.
Nei, jeg begynte å flytte inn her I august, så august, oktober, ja, 4 måneder.
Ja. ja, det nydelig. Hvordan føles det?
Det deilig.
Ja.
Kjempefint. Etter å ha bodd på Grünerløkka sånn mer eller mindre sammenhengende I omtrent 30 år.
Ja.
Og med det stigende trykket der nederst på Grünerløkka ja, etter hvert så ble det jo party døgnet rundt, tross covid-19-situasjonen. Så å komme ut hit og få det helt stille, og å kunne se ut på trær og jorda og se fugler og frisk, ha frisk luft og kunne gå rett ut døra og så være I skogen liksom. Det helt fantastisk.
Så deilig. Det nesten 30 år I Oslo. Ja. Når flyttet du til Oslo?
Og nå kommer jeg på, det jo mer enn 30 år siden. Nei, det var vel 86, tenker jeg.
Ja.
Flyttet ifra Bodø.
Sant. Men du fra Bodø?
Jeg født I Vadsø. Og så jeg vokst opp I Bergen.
Ok.
Og så det året jeg fylte 9 år, så flyttet vi nordover til Strømøya. ut til Bodø. Så jeg bruker å si at jeg fra Salstrømmen da, for det liksom der dialekten min fra mest.
Men, rett og slett. Så Salstrømmen, det rett, for, ikke så innmari kjent, det rett sør for Bodø, på en måte. Ja.
Så vi bodde, altså vi flyttet fra Ortoflaten i Fyllingsdalen. Da hadde jeg bodd tre forskjellige plasser i Bergen da. Og så, det var akkurat da de begynte å bygge ut Fyllingsdalen. Så da vi flyttet inn på Ortoflaten, der vi bodde kanskje to år da. Da vi flyttet inn der så gikk det kyr og det var gårdsdrift ned for huset vårt. Da vi flyttet derfra så var alt det borte. Da var det bare... Da skulle det bare bygges. Så flyttet derifra den der drabantbyen og så ut på Strømøya. På ytterste neset, på Seines. det var en brå overgang da.
Det kunne jeg se for meg. Wow.
For en bygutt så var det et sjokk.
Ja.
Men det gikk bra.
Det gikk fint det.
Ja.
Så begynte du å spille i band allerede da, eller kom det litt senere?
Det var kanskje litt noen sånne famlende forsøk før jeg begynte på gymnasiet. Da måtte man inn til byen og bo på Hybel. Og så kom jeg i klassen til Bjørn Jervås. Og han var da punker og skulle starte band. Så visste han at jeg fortalte at jeg hadde spilt gitar. Jeg hadde sånn klassisk spansk nylonstrenger. Så sier han, du skal være med, vi skal starte band. Ok. Ja, du må kjøpe deg elektrisk gitar. Ok. Ja, jeg vet om en som skal selge en. Ok. Og da hadde jeg fått bortebordstipend på 2000 kroner. Og denne gitaren var til salgs for 1000 kroner. Så når jeg fikk pruta den ned til 800 da. Da kjøpte jeg en Ibanez.
Perfekt. Og da var det punk?
Det var det vi var kapabel til å spille. Så det, ja, tre grep på sannheten, sånn heter
det. Ja, ja, ja. Ja, det er helt riktig. Men det er jo helt nydelig. Det er en sånn klassisk bandstart, på en måte, da.
Ja.
Men var du opptatt av liksom punkrock før det? Eller liksom ble... hva var liksom det som fanget musikkinteressen din først?
Altså, jeg er så heldig at jeg vokste opp i en musikalsk familie. Pappa han var perkusjonist i Dragefjellets musikkorps i Bergen. Så de første instrumentene jeg hadde mine hender på, det var rytmeinstrumenter. Ja, av alle mulige slag. Altså, klokkespill og maracas og alt mulig. Lærte å slå på pinner. Det er ikke bare å slå på sånne pinner.
Det er en viss teknikk. Var han profesjonell levnade? Var han musiker?
Nei, det var... Han var med i Dragen, som det heter.
Ja.
Fra barnsben av. Faren min vokste opp i Bergen.
Riktig, riktig. Bergensa. Der er det jo knallare tradisjoner for det, hvis man begynner.
Det var liksom enten korps eller buekorps.
Ja, ja.
Så faren min spilte perkusjonsinstrumenter. Gikk med skarptrommet da, på 17. mai og sånn da.
Mm.
Men alle mulige sånne rytmeinstrumenter. Og så hadde han nylonstrenggitar og spilte visa og sånn Evertaube og den slags.
Ja, for det er jo liksom folkeinstrumentet, føler jeg.
Nylonstrenger. Ja.
Det er fantastisk. Det er veldig gøy, for det er jo ikke så mye anvendt på en måte senere. Altså når man liksom, det er jo jeg føler at det første man gjør når du flytter liksom hjemmefra, eller du kjøper masse elgitar liksom. Men det er jo de, jeg vil jo tippe at de aller, aller fleste, i hvert fall før da, er det at det første du har tatt i, er liksom en nylonstrenger med sånn kjempebrett gripebrett.
Ja.
Og veldig sånn ugunstig på mange måter å lære seg å spille på.
Ja.
Men det er jo liksom det som folk driver med.
Men i hvert fall så hang du en gitar på veggen, og den måtte jeg jo klå på.
Ja, ja, ja.
Så ble faren min ble lei av at det var sånne syltetøy klysjer til fingrene som hadde vært, og stemt gitaren hans og holdt på, ikke sant? Så han kjøpte seg en ny igjen, så fikk jeg den gamle da.
Mm.
En sånn kjempetungspelt Levin. Men det var liksom, det var det jeg begynte med sånn gitarmessig da. Och så var jag vi bodde där på Senes och så var jag en bonde som heter Anfeldt Storteig som jag brukte vara hos och hjälpa för vi gick inte på skola varje dag nämligen. Så jag var hjälp han I fjösen och han hade en mandolin. Så jag lånade en mandolin av han då. Så och den var så helt omöjlig att spela på tungspel som fan. Men och den var sjätte med strängar och sånt, men det var liksom artigt att hålla på med sån strängar och allt möjligt som kunde laga ljud egentligen.
Mm.
Ja, det sån skrivbordslampa vet sån med fjärra på. Det var slå på de fjärrarna och med linjal och laga ljud med allt möjligt rart.
Det var väldigt fin ljud de som var sån vinklar liksom, ja. Liksom att sån och så var det två fjärra eller fjärr på varje sida liksom. Ja, ja de låt drippa.
Ja.
Så jag har inte tänkt på att se vad mitt.
Så det första jag höll på med det var sån string reverb.
Yes.
Spring reverb.
Ja, för det är akkurat det det är.
Ja.
En fjärr som är sånt. Okej, det är väldigt kul med mandolin. Det kommer ju att bli det kan vi komma tillbaka till då för det kommer att bli väsentligt senare.
Men det var också tanta och onkel till far min där vi bodde I Bergen. De hade ett piano stående ett helvetes rocker och ett piano. Men det sista var jätteartigt att spela på då. Mm. Så vi måste dra mig bort när jag var på besök hos dig så måste jag han Petter nu håller det. Nu är nog Jag satt og hamret og holdt på da. Og da vi kom til Strømøya, så var man dro på besøk til hverandre og drakk kaffe og åt kaka og sånn da. Da var det noen av de vennene våre som hadde et sånn fillcord-orgel og headset. Så da ble jeg satt bort dit da. Så jeg satt der til det peip I ørene og bare holdt på med det orgelet.
Ja.
Så musikk har liksom alltid vært veldig spennende og veldig artig å holde på med.
Og du har alltid på en måte blitt dratt mot masse forskjellige instrumenter, og at det ikke bare har vært liksom fokus på kun en ting, I og med at du... Nei,
masse forskjellige... Jeg sunger I kor,
ja.
og spilt rytmeinstrumenter, og sånne her xylofon og metallofon, og ja. Alt mulig egentlig. Blokkfløyte, munnharpe. Alt det her liksom fra barndommen da.
Fantastisk.
Jeg var veldig stor fan av Egil Storbekken, og søsteren min spilte tussefløyte.
Ja.
Så jeg fikk inn et masse sånne folkemusikkaktige greier da. Og munnharpe og ja, det var veldig jeg ønsket meg egentlig munnspill. det fikk jeg aldri da.
Nei.
Men munnspill for jeg hørte han Tommy Riley og vår store norske helt
Groven.
Ja.
Ja, fantastisk. Det kult. Og jeg føler jo også at sånne blokkfløyte eller altså tussfløyte, alle de som sånn rekorder de fløytene som I den familien
ja.
At de får det jo litt sånn tragisk egentlig at det bare sånn gjerbrukt som en sånn skoleinstrument for det gjør jo at de aller fleste altså det jo som en slags skjellsord
ja.
Litt sånn drekkspillet for mange eller bander og selvfølgelig ja. At liksom blokkfløyte et hatobjekt men jo egentlig vanvittig flott
ja
instrument liksom hele den de finns ju I många størrelser liksom av skiljer sig ju ganska kraftigt från sån tvärflöjte eller den stilen. Ja. Det är väldigt kult egentligen
ja.
Så det är ju liksom en det är lite synd att de får det stämplet. Jag vet inte om de bara slutat med blockflöjte I barnskolan då men det är ju liksom det är rara grejer.
Ett tips där till de som driver på med musikundervisning är att ukulele är ett mycket grejer instrument att ha læring på.
Ja, og veldig lett og I forhold til en vanlig gitar. Ja,
og du slipper det der sånn multikorus og sånne halsure 12 sånne halsure blokkfløyte.
Det en ganske stram korus.
Den er ganske hard.
Ja, men ukulele, ja, det sant, det veldig fint altså. Ok, men det rått, så det veldig gøy å høre litt om den oppvekst, på en måte, situasjonen da, for det jo, men også det at du da begynte på en måte det første bandet som du spiller I, da spiller du jo gitar, sant? Det er ikke bass først og fremst.
Nei.
Som på en måte, det har jo blitt masse bass senere. Men det jo superinteressant, det kan vi snakke mer om etter hvert da, men den der parallelle... rollen som bassist og gitarrist og som kanskje har vært liksom flytende
ja.
Av og til også. Men da det sånn at du går på videregående I Bodø spiller I band og sånn men, og etter det flytter du rett til Oslo, eller?
Så jeg var med han, jeg og Bjørn Jervås startet det her bandet som heter Hjertesvikt AS. Mm. Og av en eller annen grunn så fikk jeg skyven.
I bandet?
Ja. Og, de, og hvert enkelt av de tre andre medlemmer har skylda på de andre. Det ingen som har påtatt seg skylda for det.
Alle, liksom.
Men i hvert fall så fikk jeg foten da. Og så ble jeg med noen karer og startet Ny Gate. Da spilte jeg skarptromme og cymbal og sang. Og det ble også gitar der. Og så flyttet jeg til Oslo.
Ja.
Og, da, og så ble jeg, vi er noen, noen venner og bekjente, så, så ble jeg med i et band som heter And the Balcony Fell. Og de gikk på forsøksgym, og de kjente Joakim og Mairene, kjent fra Joko Valentinere.
Riktig.
Så da, da traff jeg de på en fest, altså vi har liksom møtt hverandre og, og pratet litt sammen og sånn da. Og så etter en stund så, så ja, jeg spilte i andre band, altså Teasers og... Altså, jeg dro til Oslo for å være med i band, altså det var det som var målet. Det var, og da kunne jeg... spille tangenter eller gitar eller hva som helst egentlig, trodde.
Ja, ja, ja.
Så, så da, etter en stund så sier Mairena at de trenger en ny bassist. Kan du spille bass? Så sier jeg, ja, ja, klart jeg kan spille bass. Men det var jo ikke helt sant.
Hadde du eid du bass?
Nei, men jeg hadde på et tidspunkt lånt en bassgitar som, som, som jeg hadde klodd på i Bodø.
Mm.
Og det finnes et videoopptak av Ny Gate der det er en synt solo og det spiller han Tor Erik Høyskar Svensen, men han, han spilte egentlig bass da, så han slår an den siste tonen før synt soloen skal starte og så gir han meg bassen med, mens den ringer da. Og så tar jeg den på, og så fortsetter jeg å spille basslinja, mens han tar synt soloen.
Wow, det var veldig progressivt.
Så jo, jeg hadde jo vært borte i bassgitar, men jeg, det, å si at jeg kunne spille bass, det var kanskje å ta litt hardt i. Men da, da øvde jeg i tre dager, bare hørte på de tre platene de hadde gitt ut for, fra, til da, og lærte meg alle sangene. For jeg var superinteressert.
Sant.
Og kun, ja, jeg kom på øving med de, og så kunne jeg alle låtene, og fikk, fikk den giggen.
Fett, og da var det, men var det liksom veldig sånn... aktivt da på det tidspunktet på en måte, var dere liksom rett ut og turnert masse i, rundt om i landet?
Ja, for, ja, for de hadde gitt ut en tredje plata. Så den har jeg hørt på radioen. Det var noen som hadde spilt Jokke for meg fra de to første skivene da.
Mm.
Jeg synes ikke det var noe særlig. Jeg synes det var liksom skramlet og slørvet. Jeg hadde litt annet fokus den gang.
Ja, ja, ja.
Så, men så kom den tredje plata, den synes jeg var kjempebra. Liksom, liksom pop og rock og nynnbare melodier. Og fengende som faen. Så da var det å turnere den plata da. For Håkon, han, Håkon Torgersen han, hoppet av etter at den plata var ferdig innspilt.
Mm.
Så det var rett. Første gigen var i Bergen. På hulen. Nei, på garasje. Kjelleren, ja. Kjelleren på garasje.
Riktig.
Og da ifra å ha spilt sånn glissende konserter med, vi snakket om her i sted, og glad når det kom 40. Vi var glad når det kom 20.
40, ja, det nye.
Og så kom det der bandet som dro fulle hus og med gærne folk, og utagerende opphørsel, og folk var dritings, og vilt kaos. Så... det var en pangstart, for å si det sånn. De rev ned PA-en før tredje låta, og en av dem var på sykehuset før vi hadde ankommet. Og sånn da. Så det var ganske... det var, tenkte jeg, oi, 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 det er sånn her det skal være.
Ja.
Det, var, det ble jogget sånn.
Og sånn ble det, liksom.
Ja.
Wow. Ja, for vi må snakke litt om 90-tallet, på en måte, da. For da, det skjer jo liksom innmari mye da. Hvor lang tid tok det før dere i... spilt inn en, for du, den første skiva som du er med på med Jokke, det er den som heter Frelst, eller?
Ja, vi lagde en EP først. Med med 4 sanger, 2 coverlåter og ja, det var en EP først da, og så spilte vi inn Frelst.
Mm. Og det var det skjedde ganske sånn forholdsvis kjapt etter du ble med, på en måte.
Nå snakket vi lang tid tilbake, men jo, forholdsvis, jo. Det var en varm sommer vi holdt på med den plata der.
Mm.
Med Jørn Kristensen som produsent da.
Og hvor er den også spilt inn på Grünerløkka, eller? I det der...
Nei, Rodeløkka. Det heter vel Rodeløkka studio, tenker jeg.
Ja, riktig. Ja, for det var jo liksom flere studioer der, apropos det vi snakket om med Grünerløkka, både det og hva heter det andre som var der, Musikkloftet.
Ja.
Det å være på Grünerløkka, var det
siden. Ja.
Sant.
Der var vi også spilt inn Trygge Oslo.
Ja.
Vi gjorde jo med Tourette's.
Ja, senere liksom. Mm. Ikke sant. Men den med Jørn Kristensen, ja, og er det også med han Fritzner, eller?
Ja, for det som skjedde var at vi dro i studio uten at vi egentlig hadde ting helt klart. Og Joakim sa hele tiden at jeg skal skrive den teksten til i morgen.
Ja.
Og i morgen kom jo aldri. Så det skulle litt ut i tid og sånn da. Og Jørn skulle jo gå til Sverige for å lage en skive med Lillos. Så han måtte spørre en kompis, kan du ta over her? Og det var Kyrre Fritzner da, som var ganske ung og fersk. Så, og så var han kjempeflink da. Og greia han med å gjøre. Så vi fant en veldig bra tone, og ting gikk ganske greit da.
Fantastisk. Og på den skiva så spiller du også mange forskjellige ting. Det virker jo som du egentlig alltid gjør det da, når du er i studio med forskjellige band. Men der, for da var du jo på en måte bassist i det bandet, men det som du snakket om i sted med liksom mandolin og sånn, det er jo liksom, det er en god del mandolin på den.
Ja, det er mandolinen her og der.
Ja, ja, ja. Ja, for det føler jeg liksom på den der, her kommer vinteren liksom, og alle de der, det er jo liksom super ikoniske sånne introer, men det er sånn gøy å tenke på at du var bassist i bandet, og så har du liksom spilt noen av de mest liksom, det er jo sånne linjer som alle synger på liksom i landet, så,
ja,
du har liksom, så det er veldig kult da. Men hadde du frie tøyler, og sånn foregikk det liksom innspillingsprosessen når dere gjorde det der? Spilte dere som et band først, og så var det liksom påleggstid?
Ja. La jeg inn grunnkomp.
Mm.
Tromme, bass, gitar og ledesang, og så... Hva er det plass til her? Liksom, og Joakim kom for sent nok en gang. Liksom. Hva skal vi finne på? Det står en mikrofon her, det står en mandolin der, så vi ikke prøver. Jo, vi kjører på.
Ja.
Så jo, det var frie tøyler, og ja, kanskje mer enn det da.
Ja.
Til å liksom, finne på et eller annet.
Sant, men det er jo utrolig, man er jo ofte prisgitt liksom, dem som er i studio da. Så det er jo liksom utrolig kult å ha en sånn ressurs som kan gjøre mange forskjellige ting. Det virker som liksom... at mye av uttrykket, eller i hvert fall sånn som den plata, den har kanskje enda mer litt sånn der gammel rock-referanser, liksom. Eller jeg føler at det var en del band på den tiden, eller hvis man ser for seg sånn pop-rock på liksom utover 80-tallet da, så er det ganske mange som hinter mot litt sånn rockabilly ting, liksom. Eller hvis man hører på sånn Pretenders, eller liksom Los Lobos, eller hva som helst.
Ja.
Jeg føler at den skiva der minner meg litt om noen sånne ting, liksom. At den har masse sånn perk, og litt sånn der slapback-eko, og liksom en del sånne. Var det liksom mer sånn produsentgrep, eller var dere også veldig opptatt av det?
Ja, og Joakim var stor fan av Eddie Cochran.
Ja.
Så det er jo en låt, en hyllest til Eddie. Er ikke den på Frelst?
Jo, det tror jeg, den som heter
Kong Eddie.
Kong Eddie, ja.
Og så, vi er jo omtrent jevn gamle da.
Mm.
Så glam rock var jo en stor ting for oss. Så du hører islett av Sweet og...
Absolutt.
Kanskje ikke T-Rex, men det er en sånn glam element da.
Ja, det har det. Og det igjen er jo på meg, ja, det for det føler jeg på en måte ofte å ha hatt sånn... har jo noen sånne nostalgiske ting ved seg, altså glemmer dere nå, at det er jo på en måte hintet ofte mot sånne 50-tals rock I tillegg.
Ja.
Men det veldig flott. Jeg synes det liksom en veldig kul tid eller den der kryssningen. Sånn som mange dreier med egentlig. Bare det jo svære popartister, Springsteen og masse folk som hadde på en måte I slett av sånne. At man har hørt på Elvis på en måte. Eller ja. Eddie Cochran eller Gene Vincent når han var liten på en måte.
Ja.
Så innmari kult. Og så det jo en sånn solo som jeg alltid har syntes var sånn episk kul. Jeg husker jeg sa til det en gang vi var på en festival oppe I Nord-Norge. Kanskje. Så, så var vi på et hotellrom og så, hørte på musikk. Og så, men på den Alt kan repeteres så det jo masse ja. Sinnssyk rå gitar. Men det du som spiller alle de solo-gitarrene?
På den låta tror jeg, ja.
Du gjør det I den musikkvideoen I hvert fall, så når jeg var liten så tenkte jeg alltid at det var du som hadde spilt det.
Ja, ja men, jo, det var nok jeg som gjorde det. Ja. Men det var også et resultat av at Joakim ikke kom.
Ja.
Så, så da jeg hørte Supertramp I 1973 eller 4 eller et eller annet, så jeg tenkte at jeg hadde lyst til å bli plateprodusent, eller producer. Det det jeg vil bli.
Wow.
Så da fikk lov å komme I studio med de karrene her, og wow, tape-maskiner, 24 spor, og wow, masse fete mikker og sånn da. Så jeg var kjempeinteressert I det her å bruke studio som instrument.
Mm.
Så da gjorde ikke mye kom, og jeg fikk tilgang. Nå vi, altså, nå vi på Alt kan repeteres, innspillingen. Mm. Og det var I Sveigårdsgate I Endless Studio der. Diger mixpult og skru på knapper og holde på og bare sånn jævlig artig å være I studio da. Og så Joakim kommer ikke wow, kult, wow, da kan vi jo leke med etter
ham
så det mye sånn lek og tull og tøys da men også jeg hadde kjøpt eller fått eller lånt en sånn boss som touch wah det man hører på
det
lyden Det en sånn...
Hvordan funker den da?
Det en sånn envelope follower, det, sånn det heter. Men man kan bytte polaritet, så den kan gå ned da. Så den sier... Og ikke...
Riktig. Ok. Ja, så det den lyden. Det var veldig bra å forklare til det. Og det skjer noe greier, for den jo nesten litt sånn dubb-mixet mot slutten her. At liksom, for da høres det jo ut som det noe ekstra sånn filt. Da kommer det inn masse greier på vokalen og sånt. Men det skjer... Jeg synes det skjer noe annet på gitaren nå, mot slutten her, som jeg ikke husker helt hva jeg for noe, men som ikke den lyden, ja, men det noe annet sånn pick-up-velger, eller det noe sånn annet
Artig ting. Artig du skulle snakke om det, for det igjen den her Ibanezen jeg kjøpte for 800 kroner I 1979. Som, for at, det første jeg gjorde med den gitaren var å skru den fra hverandre. Og da, så hadde jeg vært interessert I elektronikk siden jeg var 12-13 år, så jeg hadde loddebolt. Så lodde han selvfølgelig fra hverandre også. Og så når lodde han sammen igjen, så var det sånn rar lyd. Så I mitt posisjon, da hadde jeg liksom koblet han I motfase. Uten å vite at det var noe greier. Og synes det var kjempeartig. Altså, så jeg liksom fordypet meg litt I det her, hvordan man kan kombinere. Det jo to humbuckere, men det jo fire spoler til sammen. Så man kan koble I motfase, serie, parallell. Vi gjør masse rart da. Så da hadde jeg laget mitt eget pick-up-system. Og en sånn kill-switch som koblet inn og ut volym og tonekontroll, eller bypass da. Så hvis man skrur ned volym og tone, så det helt stilt. Man har bytet den ene veien, og så det full guffe den andre veien da. Så det kakakakakakakakakakak med en sånn kill-switch da.
Wow. Så det veldig forut, det før liksom, det blir populært fra de amerikanske... Hvem som driver sånn da? Rage Against the Machine og sånt, det her
ja.
Det tidligere. Fantastisk, altså det jo helt enormt, for du skrur masse liksom I tillegg, du har liksom, du bytter liksom pick-up på og gjør alt mulig sånn selv. Har du bygget noen gitar eller?
Nei.
Det elektronikk først og fremst.
Ja, altså jeg kan rette opp en hals og intonere og alt sånn som man gjør på natta når man ikke har noe fint på.
Ja, det riktig. Men hva var det jeg tenkte på? Den der tida med han Joakim, ja, da det sånn at når du jobber I studio så spiller du altså når du gjorde gitargreier da, da var det den Ibanezen som var I bruk på en måte.
Det var den også.
Ja.
Eller det kan hende at det man kan gjøre det samme med en med Les Paul.
Ja, det sant.
Ikke sant? Så jeg skal ikke garantere, det kan også ha vært Ulf Knudsen sin Les Paul studio.
Ja. Rett og slett. Og, men når dere spilte inn av de grunnsporene, så spilte liksom han Joakim på en av de telekasterne han brukte, eller? Ja. Var det liksom?
Ja, Thinline.
Ja.
Og AC30, tror jeg vi brukte som hovedforsterker.
Ja, og den Thinline som han hadde, det var en sånn med sånne wide range humbucker, eller? Det var sånne de der Fender sine humbucker.
Ja.
Ikke sant. Og ja, for han var sånn telekaster-fyr. Det var, han, Petter Boli, har vel en sånn der Esquire som hadde vært Joakim sin.
Ja.
Brukte den nå, eller? Når dere...
Nei, den var pensjonert på det tidspunktet jeg kom inn.
Ja.
De hadde fått noen penger, og Joakim kjøpte seg en sånn Thinline.
Riktig.
Så den brukte han da jeg ble med.
Ja. Ikke sant. Så det var, han var liksom veldig telekasterbasert. Jeg synes han, som mange andre vokalister på en måte, og da ofte får lite liksom, skryt for gitararbeidet sitt, men jeg synes han var veldig kul gitarist.
Ja.
Veldig bra rytme, eller sånn time.
Ja.
Han spilt han med bare fingrene?
Ja, ikke noe plekk der. Så, altså før jeg ble med I Valentinerne, så drev jeg med... Ja, med sånn gitar... Ikke, jo, reparasjon da. Eller sånn... Jeg shinet gitaren hans da. Og det var blod.
Ja.
Det måtte vaske av mye blod. blod og støkende og snør. Og, så.
det det som skjer da, når man bare spiller liksom så hardt. Og så, jeg tror liksom de... Ja, alle de klassiske gitaristerne som sånn plekterløs, de får sikkert rimelig... Det blir ganske hard huda på,
ja.
På begge hendene. Så fett, men da brukte han mest vox?
Nei, vi spilte ute, så han hadde sånn, en liten Marshall. En sånn transistor Marshall med en 10-tommer I 20 watts forsterker. En sånn liten en kar.
Ja.
Den har jeg for øvrig stående I kjelleren her.
Ok. Kult. Og jeg føler også at det her jo liksom I den tida at Marshall var veldig gjeldende. Da. Eller det veldig mange sånne live-klipp man ser rundt omkring hvis folk spiller på Rockfeller eller sentrumscenen eller noe, så det jo Marshall Stacks.
Men det var ikke rør. Det her var de billige variantene med transistor.
Sånn, ja.
For at Marshall kom med en sånn de transistor-greiene.
Ja.
Jeg synes det jævla kult å kjøpe en Marshall-forsterker.
Klart.
Men det var jo ikke,
nei.
Det var ikke det vi trodde det var. Det var ikke 800, liksom.
Nei. Men det, ja, så det, men når det, for det finnes jo noen sånne arkivklipp liksom, som NRK har fra litt sånn større konserter, var det da liksom leid inn ting og sånn da, eller når dere spiller på sånn? Eller så nei. Finnes det noen sånne...
Nei, vi hadde alltid med oss det, på fly, alltid... på fly og alt det lille med en 10-tommer. Og...
Så det den som liksom I bruk?
Ja.
Stort sett?
Ja.
Fett. Så gøy. Og når du spilte bass da, hadde du, hva var din liksom bassrigg?
Nei, bassrigg. Jeg hadde ikke noen bassrigg egentlig. Etter den her første giggen I Bergen, så da, det var jo den gode gamle tiden man fikk cash I hånda.
Mm.
Så da gikk jeg på, hva heter det, var det Myrbråten enda, og kjøpte... En jazzbass for 2000 kroner. En brukt Japan-bygd.
Mm-hmm.
Som jeg cashet ut. Hadde den en stund, og så ble den stjert da. Hadde innbrudd hjemme hos meg. Så forsvant den da, og et keyboard da, og skrot. så den så jeg aldri igjen da. Så lånte jeg bassgitar Schecter jazzbass da. Svart sjekter med sånn reverse tuning-greier på. Så En dag så var det en kompis som kom på døra og spurte, han hadde kjøpt seg to Alembic-basser. Han hadde ikke sagt noe til kona, så han måtte lage noen penger I full fart. Så han kom på døra og sier, jeg har en, vil du kjøpe noen greier av meg? Ja, ja, det var en sånn femstrenger Alembic-bass. Fæl drit. Men også Fender Bassmann 100.
Ja.
Og den har jeg fremdeles.
Perfekt.
Ja. Så den lyden der, da vet jeg akkurat hva jeg skal gjøre. Det bare skru sånn og sånn, sette masteren på tre. Da alt I orden, det låter som det skal.
Ja. Det en veldig flott bassamp da.
Ja.
Og kul på gitar og andre. Det liksom helt nydelige forsterker av de Fender Bassmann. Men du har også en bass som jeg har sett veldig mye med, som en sånn trekvit bass som du ja. Bruker mye. Hva det for noe?
Det Aria Pro 2, som det heter.
Mm-hmm.
Da var det en jente som hadde prøvd å lære seg å spille bass, og hadde gitt opp da. Så jeg kjøpte den for 2000 kroner. Og den har jeg brukt så mye at den har blitt pensjonert.
Har du pensjonert den?
Ja, så jeg liker veldig godt både pick-upen og halsen grei å spille på, så jeg hadde lyst til å finne en som var akkurat samme. Men jeg fant en som hadde en annen utføring da. Samme, alt likens, bortsett fra den ser forskjellig ut da. Så det jeg kjøpte for et par år siden fra Japan. Så jeg hadde et sånt søk på eBay da. Så, Aria, den og den modellen. Så ja, jeg kjøpte ifra Japan.
Perfekt.
10.000 kroner.
10.000?
Inklusive moms og frakt og avgifter. Og
nice. Men det, ja, for det har bare blitt liksom, det du føler det mest liksom, komfortabel med? Eller hva det med den som liksom, gjør at du...
Den, kanskje den ligner litt på jazzbassen. I og med at jeg spiller så mye gitar, så liker jeg å ha en slank hals. Og den jazzbassen var helt perfekt.
Mm.
Men det her... Jeg liker sånn japanske, og det liksom, det litt dårlig ord på seg. Det ikke dårlig ord, men det liksom ikke så fancy da. Du skal liksom ha Gibson eller Fender eller noe sånt, Rickenbacker eller noe sånt da. Men de japanske instrumentene jo minst like gode, og koster ikke så mye. Og så får du noe som ingen andre har da. Ikke så veldig mange I hvert fall.
Det veldig sant, og de har jo... Selv om det på en måte ikke har det rykte på seg som amerikanske ting har, så har de jo en veldig, veldig bra sånn, gitarbygger-tradisjon.
Ja.
Og noen fabrikker og sånn, som på en måte veldig sånn, legendarisk. Og masse sånne Fender og sånn, hvor folk liksom alltid diskuterer om det minst like bra, kanskje noen ting som kommer derfra. Så det jo veldig interessant det, altså. Men det med... bare kjapt med Jukke og Valentinerne, for det gikk jo over etter en stund, men så ble det på en måte til et nytt band, og da var du med videre derfra.
Ja, vi la ned, altså alt kan repetere, så siste plata med Valentinerne.
Mm.
Og så lagde Joakim en plate med Backstreet Girls som backingband, som under navnet Joakim Nilsen. Men det var det ingen visste hvem Joakim Nilsen var. Så han måtte bruke Jokke-navnet på den neste plata igjen da. Da ble det Jokke med Tourette's. Og der spiller jeg gitar.
Ja, for da er du gitarist, ikke sant, ja. På den skiva som heter ja. Trygge.
Og tangenter. På beste venner så er det sånn pumpeorgel. Det det jeg som spiller.
Yes. Men hvor den trygge Oslo spilte inn den?
Det var der på musikkloftet på Grønløkka.
Ja, riktig.
Mm.
Ikke sant. Det Bjørn Kristensen, ja. Og hvor spilte dere mye? Spilte dere mange, turnerte dere mye med det Jokke med Tourette's?
Mye og mye, ja. Vi var I hvert fall rundt og spilte. Og da hadde Joakim begynt på ordentlig med heroin da.
Mm-hmm.
Så det var veldig varierende kvalitet på de konsertene. Altså, den nest siste vi spilte var kjempebra. Den finnes på video, på i hvert fall deler. I hvert fall lydprøver finnes på YouTube.
Okay.
Og det var storstas, kjempefint, god stemning I orkestret. Og det neste det var Landbrukshøyskolen på Ås, altså rett bort I Haga her.
Mm.
Og det var så dårlig. Da tenkte jeg at nå jeg med I et band for å betale husleia, ikke fordi det artig. Dette her vil jeg bare ut av. Dette her melder meg av på. Så jeg og Ola sa opp. Vi sa at vi kan være med på de gigene som igjen, men ikke flere. Dette her orsker vi ikke være med på.
Hva?
Så vi dro pluggen på Ås.
Dro pluggen på Ås?
Mm.
Ja. Og det var det på en måte med da... hva gjorde du liksom etter det? Hadde du liksom andre prosjekt gående samtidig da, som du ikke hoppet på liksom, eller...?
Jeg hadde begynt med var litt sånn I gang med sånn teknoprosjekt som heter Pogomax. Som var noe sur.
Det var en slags duo. Nei, hvem var ikke det?
Jeg og han Anton Max.
Ja, sant. Pogomax.
Mm. Som drev på med noen tekno og noen greier.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Så jeg hadde datt vel litt sånn sammen, en musikkkarriere datt litt sammen, tenker jeg. Og ja, jeg fikk meg jobb på Geologisk museum. Så jeg jobbet der som museumsvakt. Det var mye hyggeligere å gjøre det for å betale husleia enn å henge rundt med... Unnskyld at jeg sier det, men å henge rundt med en junkie ikke noe spesielt artig.
Nei.
Ikke I lengden hvertfall. Og så fikk jeg tilbud om å jobbe som lydtekniker på et sånn eventsted som heter Fabrikken. Så hang jeg rundt der. Jeg synes det var I grunn ganske greit, men det var jævlig frustrerende å være lydtekniker for dårligere musikere enn det var selv. det var frustrerende. Men så en dag... Da hadde jeg hørt St. Thomas på radioen. Og så, og de hadde slått på en skive, og så jeg turnéen deres. At den skulle avsluttes på, jeg lurer på om det var på Hamar. Og så tok jeg kontakt med han og spurte om jeg kunne komme på gjestelista. Og så ringte han meg og sier, ja, gjestelista, vi kan få hotellrom. Kanskje du har lyst til å være med og spille på en låt eller to? Og sånn. Ja, kult det da. Så jeg dro oppover til Hamar og traff de, og ja, det var lydprøver liksom, og så hadde det, jo, kanskje jeg hadde med meg en bassgitar, ja. Og så ja, spilte vi et par låter på lydprøver, og så, ja, du, det jo kjempebra, sier Thomas. Så gikk vi for å spise middag da, og så mens vi et middag, så bød han seg over bordet og sier, har du lyst til å være med på turné? Vi skal til Frankrike og Tyskland, og vi skal rundt omkring. Har du lyst til å være med? Så sier jeg, må nesten ta betenkningstid på det. Ok, jeg med. så det var ikke vanskelig å be, da. Det liksom så det, ja, fy faen, greit. Ja, må ha ny sagflis I skoene.
Fantastisk låtskriver, da. Han, ja. Thomas, også, på en måte. Han helt enormt bra.
Mm.
Men hvem var det som var med I det bandet når dere dro på Europa-turné?
Det var jeg og Alexander Lindbæk.
Mm.
Vi hadde noen jobber I Norge, og vi jo også til England så hadde vi med Espen Meldingen. Men det gikk ikke så bra hele tiden, da, så det ble redusert til en trio. Da.
Mm.
Så, og vi gjorde vel to turnéer, tror jeg, nede I Europa og reiste rundt punkruta.
Ja, klart. Men det var helt fantastisk. Du med på mange av de innspillingene, forresten?
Jeg med på den siste skiva hans, da, den jeg med på. Og den som heter Children of the New Brigade.
Mm.
Spilt inn i Athletic.
I Havne. Sant. Ja, det var kult. Men vi hadde jo liksom samme type rolle i studio der også. Gjorde du liksom alt mulig da, eller var du liksom først og fremst bassist da?
Nei, det var nok en blanding, ja. Så det er noen keyboards og noen ekstra gitarer, ja. Gitarsolo og koring og litt sånn forskjellig, ja.
Mm. Rått.
Men liksom, hva er det som trengs? Hva er det plass til her? Så har vi prøvd klokkerspill? Kanskje, ok, det funker ikke, men har vi prøvd sånn indisk sånn her pumpeorgel, hva heter det noe? Harmonium.
Ja,
det er det også der. Eller sånn, hva er det som står her i studio? Liksom? Oi, der er en sånn en, ja. En av de prøver den. Eller er det en effektpedal? Kanskje den som mangler?
Det er veldig nydelig innstilling, synes jeg, til musikk. Eller hver gang jeg prater med det, så slår det meg jo det som er med veldig mange som er så kreative, at den nysgjerrigheten aldri forsvinner, på en måte.
Mm.
At man har sånn der, her er noe med masse knapper på. Fett, jeg skrur på alle dem, på en måte. For det er bare sånn forskjell på når man skal. Jeg er veldig sånn, ok, men da finner jeg en lyd, og så holder jeg meg til akkurat det klare, mens andre skrur alt på fullt, ikke sant, og se hva som skjer.
Ja.
Og du hører kanskje til i din...
Ja, det var sånn, da jeg fikk nye ting som liten, så måtte jeg alltid åpne opp og se hva som var inni.
Ja.
Og så prøve å sette det sammen igjen da. Så det var ikke alltid det gikk.
Nei, det er gøy, altså. Men det her likt som jeg akkurat for eksempel hørte en sånn podcast-episode med han, produsenten til han Drake, for eksempel da. Så akkurat det samme, det bare... Fikk med liksom CD-spiller, eller kjøpt med liksom en boks, eller ja, skru fra hverandre, rive alt i filmbitene, liksom, og prøve å... Det er liksom... Det er nok noe i det, da, at man har sånn utforskertrang.
Ja, og null respekt for at det skal være sånn, liksom.
Ja, ja, ja.
Enn om man gjør det feil, da. Enn om du har førstboksen etter klangen, hva som skjer da?
Mm. Det er veldig mye gøy.
Ups, der kom det hemmelige trikset.
Men pedalrekkefølge.
Dette må vi stryke.
Ja. Sorry, det blir edit på det her da. Kan aldri ha vært for gamle føsser på. Nei, men det er veldig gøy. Det der med sånne pedalrekkefølge liksom, og sånne ting. Det synes jeg er veldig interessant da. Det skjer jo veldig mye artig hvis man bytter litt om på den konforme vanlige måten å gjøre det på.
Ja.
Har du mye pedaler når du liksom spiller gig? Har du svært pedalbrett og sånt?
Nei, lite.
Lite?
Ja. Altså, jo flere bokser du har, jo flere feilkilder har du. Og det, hvis noen der ute har hørt om Murphy, så det er han som ruler verden.
Den type låt. Ja.
Så nei, det er ribba ned. Det har strømforsyning. Jeg sluttet med sånne batteriskifter.
Ja. Det gjorde du før?
Ja. Så det er mye billigere over tid. Å bruke en tusenlapp og kjøpe en ordentlig strømforsyning.
men synes du at batteriet har noe forskjell for deg? Merker du forskjell?
Nei. Noen ganger er det når batteriet blir så svagt, at det nesten dør. Og det her er de to minutterne før den pedalen slutter å virke, da den låter interessant. Ofte er det sånn, da.
Det var vist sånn at Duane Allman var vist sånn at den foretrakk på en måte en batteri etter en viss stund i liksom, jeg vet ikke hva han hadde, first face liksom, sikkert, eller noe sånt da. At det var liksom det som han synes da låten fetest, da. At den er litt sånn choket på en måte, at du ikke får like mye juice.
Ja.
Eller litt som at folk foretrekker ikke helt nye strenger, for eksempel, men du synes det er kulest etter tre konserter. Liksom,
ja, det er noe der.
Det er jo noe med det. Men ja, hvis man liksom fast forward litt fram i tid, så har du jo et band nå som har gitt ut, hva hadde vi fant ut? Fem plater?
Femte skiva kom nå for par måneder siden eller sånt.
Ja, og det det nydelige bandet som heter for Senja Hopen.
Ja.
Og fortell litt, litt om hva Senja Hopen for noe.
Senja Hopen var i utgangspunktet bare et sånt tulleprosjekt som han, Henrik Sandnes hadde gående en sommer det regnet, og han hadde mye tid på hendene, som vi sier i Norge. Da han oversatte internasjonale hits til, eller gjendikta da, heller, til et nordnorsk miljø. Så Country Roads Take Me Home ble til Landevei Ta Meg Heim, etc. Og spilte inn i låtene, og så opprettet han en sånn MySpace-konto. Og så kommer det til der man skal skrive inn navnet på prosjektet. Så, og Henrik kan tenke at det her kan jo forandre på et senere tidspunkt. Så jeg bare skriver det første, så jeg kommer på at jeg sender åpen. Så det var ikke noe dyp tanke bak den navnevalget. Så det viste seg at man kan ikke bytte navnet etter at da må man opprette en ny konto. Så det ble bare hengende på.
Ja.
Og så var min venn Bård Mikkelsen som tipset meg om «Har hørt det her som heter Senja Hopen?» «Nei», så jeg må jo sjekke ut. Så ja, jeg var på MySpace og hørte på det greiene der. «Åh, fy faen, jævla bra! De tekstene, jævla bra greier, ikke sant?» Så jeg drev og skrev til det. «Her er Karan Senja Hopen som jeg trodde bodde på Senja, selvfølgelig.» Ja, jævla bra greier. Jeg bor i Oslobyen, og hvis dere trenger noen hjelp, hvis jeg kan være med på å hjelpe dere på et eller annet vis, så er jeg her for dere, liksom. Og så, en stund senere, så går jeg på Elm Street, og er på vei opp trappa, bare inn døra. Så, på vei opp trappa, så åpner døra seg, så stikker han Henrik høyet ut, og han Henrik er kjent i mange år. Og så sier han, «Send jeg åpen». Så sier jeg, «Oi faen, har du hørt om Senja Hopen?» «Det er jeg som er Senja Hopen.» «Åh, sier du det? Faen, jeg har lyst til å være med.» Så sier han, «Vi har bassist.» «Nei, men jeg har lyst til å være med på telekaster.» «Ja, må høre med Karan.» Og da satt resten av bandet innenfor døra. Så han sier, «Han Petter har lyst til å være med.» «Er det greit?» «Ja, det var greit.» Så da ble jeg med.
Men det er veldig artig med Senja Hopen, som jeg føler er jo Henrik og Nordheim som har vært med i bandet, er jo liksom folk som har jobbet i liksom bakgrunnen, hvis man kan si det, i musikkbransjen i mange år da, med sånn rigging og backline ja. Og sånne ting, sånn at på et eller annet tidspunkt så jeg tenker jo at det må være en av de mest briljante liksom promoverktøyer som promogrepet som er gjort kanskje i Norges historien, det at du får noen som kjenner bransjen ut og inn
ja.
Til å få alle sine venner som jo reiser hele verden rundt til å ha med seg en bunke med klistremerker og henge dem opp overalt.
Ja.
Jeg kødde ikke når jeg har vært liksom i på en flyplass i Paris eller på en backstage i Sør-England eller i liksom, altså samme hvor du er igjen, ja. Nesten i verden, så henger det ikke, så det er jo faktisk.
Ja, helt sjukt.
Men er det liksom Henrik sitt verk, eller? Det der?
Det er klistermerket?
Ja.
Jeg er usikker. Jeg tror, altså det jeg tror, det er at han Henrik og han Kent Remi, som spiller tromma, de lagde den logoen på 3 minutter.
Ja, og for dem som ikke vet det, det er da en hodeskalle med en sydvest
ja.
Inni en sånn livbøye.
Ja.
Fantastisk. Ja. Det er på en måte en nordnorsk motorredd logo.
Ja.
Ja. Og de lagde den i full fart?
Ja, den ble laget i full fart. Det er i hvert fall sånn som jeg har oppfattet det.
Ja, og så bare trykte de 1 million stickers.
Men det, altså, det viste seg at å trykke 1000 klistermerker kostet 1500 kroner og trykket 10.000 kostet 1600 kroner så det var bare trykk ja, vi tar den store pakka.
men igjen så har du det greien med liksom det at når man kjenner folk på den måten der, i og med at de har liksom kollegaer som jo er dem som noen av de folkene som reiser aller mest da, hvis ja. De driver PA-byrå PA-firma liksom, eller backline-firma eller, eller liksom lydtekniker for et eller annet. Og det jo noen av dem som jobber mest med både norsk og utenlandsk bransje også, så det jo liksom, det sprer seg jo helt sånn sinnssykt da, i forhold til et sånn, hvis man et sånn norsk band, det fire stykker bandet, begrenset hvor mange klistermerker du kan rekke å få ut da. Men i det bandet så, du jo på en måte rett og slett lead gitarrist
ja.
I stand-upen, og da synes jeg det veldig interessant det at du har fra på en måte det å ha spilt masse mer liksom punk rock og indie tinger og sånn her er det jo, viser du på en måte litt sånn annen side, og har til og med spilt en del på ganske sånne high-end flotte gitarer da
ja.
Som Anderson bygd telekaster og sånn
ja.
Hvor kommer det fra på en måte den der, for det på en måte litt mer sånn classic rock band
ja nei, men jeg har jo spilt gitar siden jeg var 12 år
mm.
og kjøpte elgitar da jeg var 15 og har ikke sluttet med det
nei
og ja mye av den musikalske oppveksten var jo også da på 80-tallet med Floyd Rose og og JCM 900, og nå har jeg ikke 900 lenger, heldigvis.
Nei.
Men jeg har Floyd Rose.
Har du? Yes! Men de Tom Anderson-gitarrene, for jeg tror jeg har sett det med flere forskjellige sånne, hvor kommer det fra, på en måte?
Det var Lars Håvard Haugen som viste meg den der 10, heter det ikke bare 10?
Jo, jeg tror kanskje det.
Ja, sånn telekastermodell da. Altså, og den var helt fantastisk å spille på. Og så så jeg en sånn til salgs på eBay fra California. Så kanskje det var litt sent på natta, kanskje ikke var helt edru. Trykte buy now, fikk den hjemme i posten og var helt fantastisk.
Fett.
Og den var helt ny, altså den var ikke helt ny den, men den har bare lugget i en garasje i California. Og ikke blitt brukt. Så det var peisen ny.
Ja.
Eneste som var, det var litt sånn salt luft der da. Det var litt sånn korrodert i bryteren og måtte polere båndene og litt sånne småting da. Men helt fantastisk gitar.
Wow. Så rått. Så det på en måte, og har den humbucker da, eller er det single coil?
Det vel en sånn humbucker single coil, kanskje en sånn stekka greier. Og den har en humbucking funksjon da.
Mm. Og er det den som er liksom main gitar i...
Nei, det har forandret seg litt.
Ja, rett og slett. Ja.
Okay. For at... jeg har aldri egentlig vært sånn stor fan av Stratocaster, men jeg mangler liksom det i paletten.
Mm.
Og så det var en stund rett før jul en gang, så jeg Tom Anderson Cobra. Så kjøpte jeg den da, av en student som trengte penger. Men den var så jævlig tung. Og så var den så jævla støgg. Og så låt den så jævla kjedelig.
Okay.
Så den ble liksom bare stående. Og så da bytte jeg til meg en Guitar Workshop strat med Floyd på. En til en da. Så du får den her gitaren, jeg får den der gitaren din. Så den brukte jeg i studio nå på den siste skiva.
Mm.
Men den er da fra 1983 eller noe sånt da. Og den har vært med skippa hua og litt sånn. Jeg tenker at dette her instrumentet må jeg være litt forsiktig med. Så jeg ville gjerne ha et nyere instrument da, som ikke hadde begynt å knirke og sånn da. Så kjøpte jeg en RG Prestige Ibanez.
Rett og slett?
Ja.
Så det er den du bruker nå på en måte?
Det er litt til med greia. For det er jo sånn strengelås greia da.
Ja.
Så jeg tenkte... Hva skjer hvis det ryker en streng? Da er jeg jo invalid i 5 minutter, for du må fremme verktøy, og det tar jo jævlig lang tid. Vi har ikke noen roadie som kan ta seg av sånt da. Så jeg må ha en til. så jeg kjøpte en litt nyere modell, sånn litt kvassere. Litt rundere i lyden, og litt stivere i fjæren, så det liksom går fra terningkast 5,2 til 5,8.
Wow.
Den som står der.
Rått. Ok, det var helt fantastisk, så da har du bare kjøret full det og ordentlig sånn gitar-helt-gitar og det, på en måte. Det jo liksom... Du har ganske skikkelig fort på en sånn RG.
Ja, det er sånn speedneck. Ja. Og 24 bånd og wow. Halsen helt flat. Og, men det var liksom så jævla bra gitar da.
Ja.
Veldig, veldig bra.
Det var kjempebra.
Og ikke kostet de masse penger heller. Og lett å tilpasse kofferter og... med alt verktøy og alt var liksom så jævla bra.
Ja.
Så det er main axe nu da.
Nice! Ok, det er veldig gøy å høre. Apropos det med at dere kjenner Rodian. Dere har en masse Rodian, men alle er opptatt med å spille i bandet.
Ja.
Så det går ikke. Da må vi jo legge fra seg og så. Ja, det er...
Vi er Norges kjappeste på opprigg.
Ja.
Og nedrigg.
Enormt bra på det. Veldig god logistikk, liksom i bilen når man pakker. Ja, det er nydelig. Men den Guitar Workshop-stratten, men du har... Nei, bytta du den bort?
Nei, jeg kvittet meg med den Cobra, den Tom Andersen Cobra.
Jeg skjønner, så den Guitar Workshop-stratten har du?
Ja, ja.
Nice.
Den låt så jævlig bra. Altså, hadde med forskjellige gitarer til studio, og det var liksom, du, hva har du gjort med lyden nå?
Ja.
Altså, jo, jeg brukte en Flying V også. Som jeg bytte til med...
På mystisk vis.
Den ble også brukt i studio, men Guitar Workshop-stratten er den som er på nesten alle sporene.
Ja, så kult. Det er jo en skikkelig klassiker i gitarverdenen i Norge, som jeg føler var liksom det, på et tidspunkt det ypperste man kunne få tak i, på en måte, helt
verdens.
Som ikke var Fender eller Gibson, på en måte. Det var jo sånn at Marius Miller og alle liksom brukte det.
Ja.
Men er det, nå husker jeg ikke helt hvordan det var, vet du om det er sånn, er det satt sammen? Er det på en måte byggesett gitarer? Eller er de håndbygd?
Det kan jeg ikke svare på også.
Nei, jeg vet ikke helt hvordan det er. Men de var jo kjent for å være på en måte innmari bra. Og det er jo mange gitarrister i dag som har spillet fortsatt liksom, på, sånne, på de samme gitarrene de har hatt siden 80-tallet som kommer derfra.
Mm.
Det er veldig kult. Men du spiller også pedalstilgitar?
Ja. Der var det også en sånn... sent på natta, kanskje ikke helt bevisst. Så jeg trykker sånn, buy now, for faen. Så da fikk jeg hjem en pappeske med en 12-strenger. Hva heter han da? Ja, en 12-strenger pedalstilgitar.
Mm.
Som var helt umulig å få stemt.
Ja.
Kunne stemme den, og så spille på 2 minutter, og så var det skjevt som faen.
Mm.
Så jeg drev og sleit med den der gitaren i noen år da. Så ble den bare satt bort. Og til slutt så tenkte jeg, faen, jeg må bare selge den da. Så ja, den ble sendt til Bergen. Og jeg fikk tilbake de pengene jeg hadde gitt for den da. Men så, da vi var i Spydeberg og spilte inn skive med Sunny Open, så sto det en pedalstilgitar der da. Tenkte jeg, må jo prøve. Og den var jo kjempeenkel å spille på. Den holdt jo stemmingen, så fikk liksom gnisten igjen da. Oi, fy faen, det her er jo kjempeartig. Så jeg fikk i 50-årsgave fra Sunny Open. Da kjøpte de en stilgitar til meg.
Wow.
Så da har jeg brukt de 7 årene etter det på å øve.
Men det husker jeg, apropos den flangen som du nevnte i sted. Så gjorde vi jo en helt nydelig byttehandel en gang. Men da var jeg hjemme om til det, når vi holdt på med det. Så sa du at du brukte å gjøre en ting som jeg synes er veldig interessant i forhold til det å lære seg å spille. Da. Men du sa at du brukte å ordne kaffe, og så sette på radioen.
Ja.
Og så spiller du pedalstil til det som kommer
på
radioen.
Mm.
Og akkurat det, synes jeg, det var liksom helt i tråd med den der nysgjerrigheten som du snakket om da. Liksom innfallsvinkel til ting også. Men pedalstil er et instrument som veldig mange... på en måte, i det du begynner å lære det, så går man liksom for den grunnpakka Nashville country liksom style. Men det er ganske vanskelig å få total oversikt på det instrumentet hvis du ikke går bort ifra liksom de klassiske liksa, da. Hvis man skal lære seg liksom hvor de forskjellige tonene er. utenfor liksom, standard tregrepsgreier,
ja.
Så det jo veldig smart å spille til annen musikk.
Ja.
Og det kult. Men gjør du det fortsatt? Liksom?
Ja, ja. Hver dag.
Nei.
jo.
Innmari fett.
Men jeg sang en kor da, før jeg kom i stemmeskiftet. Og da hadde alle notemapper. Vi i småsopranene, vi hadde også notemapper, men jeg så jo aldri ned på de notene. For jeg kunne jo både teksten og melodien uten at.
Mm-hmm.
Så et motstander av sånn skrive ned på, og se på et papir, og spille fra papiret. Å trene opp et gehør er mye, mye mer fruktbart for meg hvert år. Så bare å høre liksom, hvor går det henne? Hvor det her kan gå henne? Jeg har sjanser på at det går, ja, så faen gikk det ikke dit, ja. Sant? At man kan lære seg mønster, kjenne en mønster da. Så det liksom, aha, vi på vei dit, ja. Her kommer sismålen, ja. Bling!
Så fett. Men bruker du pensil i da andre sammenhenger på en måte? Har du brukt det mye på plate og sånn med sender opp nå?
Litt grann.
Litt?
Ja.
Men det på en måte en slags hjemme... Syssel?
Det er jævla tung å drasse med seg, da.
Ja, ja, ja.
Hvis du skal på øving, så er det ikke akkurat det du hiver gigbagget inn.
Nei, det...
Så det er litt sånn tungvint, da.
Ja.
Men jeg har vært med på... Nå har Norge vært stengt ned, så har jeg opptaksutstyr hjemme, da. Så jeg får tilsendt ting som folk vil ha stilgitar på. Så lager spiller inn et spor, og så sender jeg det via webben.
Ja.
Så ja, bidrar litt der også.
Det er veldig flott.
Og det er veldig givende, og etter å ha holdt på i 7 år med instrumentet, så må jeg kunne si at jeg begynner å få litt tak på det. Og det er veldig, veldig deilig.
Det er fantastisk da, når det går opp noen sånne lys av og til, ja. Underveis.
Jeg knekker en sånn kode hvert tredje år, liksom sånn, «Åh, yeah, fy faen, selvfølgelig, jeg har ikke tenkt på det før! Yeah.
Ja, det er rått. Det er en ganske annen ting å lære seg enn å spille vanlig gitar.
Ganske.
Ja. Det er derlig på en måte når du får ting.
Ja.
Stemmeskrua og strenger og pick-up.
Altså, man bruker, du har liksom 3 pedaler, og så har du 4 sånne knebøyere, og så har du en volympedal. Og så har du... Jeg bruker fingerplekter, 3 stykker.
Ja.
Og et jern.
Ja.
Det er ganske mye å koordinere. Så... det er bare å øve.
Ja, det.
Og så har jeg også unngått sånne opplæringsvideoer, eller sånn kurs og sånn da. Bortsett fra, les gjerne innledninger til det kurset. For da får man stort sett med seg det man trenger. Han er en stor inspirasjonskilde opp gjennom tida. I hvert fall da på 80-tallet. Det var Robert Fripp. Og han hadde sånn kurs. Han reiste rundt og hadde sånn kurs for gitarrister, unge som gamle. Og da fikk jeg tilsendt bare sånn hefte, sånn, man kunne melde seg på og sånn der. Jeg leste gjennom det heftet, så tenkte jeg, det er det jeg trenger. Takk skal du ha. Trenger ikke vite mer om det her, egentlig.
Rått.
Så bare gjør ting på egen hånd, tror jeg er lurt. Altså ikke etter ape. Kan la seg inspirere av ting, da, men jeg tror det er lettere å finne... Jeg skal ikke påse at jeg har min egen style, da, men sånn, i hvert fall har det gøyest med musikk når jeg kan bare gjøre som jeg vil.
Ja. Det er veldig inspirerende. Det var helt nydelig. Jeg føler at det må være siste ord.
Ja.
I samtalen, for at, nå har vi snakket i en times tid.
Ja.
Men tusen takk for at du ville være med. Det var utrolig interessant og opplysende og hyggelig.
Det er jeg som skal takke.
Nydelig. Takk skal du ha.
Takk.
Det var dagens episode det. For en favorittfyr, altså herren Petter, helt genuint bra type, utrolig interessant. Neste uke så skal vi snakke med en annen person fra Nord-Norge, det blir også veldig gøy. Denne episoden her, den gjort i samarbeid med Vintage Gitar, Norges aller flotteste gitarbutikk, som ligger i Oslo, i Torgata. Og så jobber vi også sammen med gitarmaker Lars Dahlin, som en av våre aller, aller, aller flotteste gitarreparatører og byggere. Fantastisk type. Neste uke kommer det altså enda mer podcast. Vi gleder oss. Snakkes altså.
Produsert av Rubicon.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.